კორონა. ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასს. მე ექიმი დავით გზერიშვილი ვარ. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საზოგადოების და სისტემის მზაობა კორონასთან ერთად საცხოვრებლად. და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარი არის კოკა ფუიძე. გარდა იმისა, რომ ის არის შესანიშნავი პიროვნება ადამიანი, ეს არის პროფესიონალი ქირურგი, მომქმედი, იცის შიგნიდან სისტემა, ანუ არა ფასადიდან გარედან, არამედ შიგნიდან, თავიდან ბოლომდე. მე სანიტარი და ექთანე ვიყავი რეანიმაციაში, როცა კოკა ფუიძე ოპერაციებს ატარებდა რესპუბლიკურ სამონტყოფოში. ეს მახსოვს კარგად და შემდგომ კოკა დიდი ხნის განმავლობაში დაკავებული იყო ჯანდაცვის სისტემის მართვით და უდიდესი წვლილი მიუძღვის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, იმიტომ რომ ის, რომ ჩვენი იმუნიზაციის სისტემა დღეს ესეთი გამართულია, ამაში კოკას დიდი დამსახურება. მე ამის ღია თქმის საშუალება არ მქონდა კოკა აქამდე და დაუფარავად ამას ვამბობ. ძალიან მიხარი, რომ ხარ დღეს ჩემი სტუმარი.
ძალიან დიდი მადლობა, დავით, და მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოხარული ვარ, რომ შემიძლია ჩემი აზრი გამოთქვა.
იმედი მაქვს, რაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, შეიძლება არ იყოს ესეთი ამაღლებული ტონებში, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრებთ მიუკერძუებლად, ობიექტურად და ჩვენ ნაფიქს დარცას თუნდაც გაუზიარებთ, ჩვენს მსმენელს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მზად არის სისტემა. მოდი შეიძლება ცოტა უცნაურად დავიწყოთ საუბარი. მე უკვე რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ხშირად მესმის კითხვა, საერთოდ რაზე ვღელავთ, რაზე ვდარდობთ. ჩვენ უკვე დავამარცხეთ ვირუსი, მართალია მაინც უნდა ვისწავლოთ მასთან ერთად ცხოვრება, ანუ დამარცხებულთან ერთად ცხოვრება, ესეთი ხო გესმის? და აგერ ახლა სისტემა მზად არ ყოფილიყო, ჩვენ ხო ასეთი შედეგები არ გვექნებოდა. ანუ შედეგები ამბობენ, რომ სისტემა მზად იყო და ყველაფერი, აი ამ ასეთი მიდგომის ფონზე, მაშინ კოკა, შენ და მე გვაქვს რაიმეზე საფიქრალსადარდებელი? რატო ჩვენ არ უერთებით აი ამ სიხარულს, რომ ჩვენ ყველაზე კაბაგრები აღმოჩნდით და მაინც რაღაცაზე დავდოთ? რა ხდება კოკა?
ჩემი აზრით, ნუ რა თქმა უნდა, კარგია ძალიან, რომ ცოტა ანტყო, ცოტა ადამიანი დაავადდა და სიკვდილიანობა გვაქვს ძალიან დაბალი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. როცა ვლაპარაკობ სისტემის მზაობაზე, ალბათ მე უბრალოდ ახლა ვიცი, რომ დათოსთვის ეს არის ჩვეულებრივი ამბანური ჭეშმარიტება, უბრალოდ მაინც გავიმეორებ. ალბათ უნდა ველაპარაკოთ სისტემის იმ ფრაგმენტ, იმ ნაწილებზე სისტემის, რომელიგანაც შედგება ზოგადად ჯანდაცვის სისტემა. დღევანდელ დღეს ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, და მე არ მგონია, რომ მე ვარ მიკერძოებული და რაღაც ჩასაფრებული პოლიტიკიდან, პოზიციიდან ლაპარაკობ, მე მაინც მგონია, რომ გაამართლა იმ სისტემამ, რომელსაც უკვე 25 წელია თუ მეტი კიდევ საქართველოს აშენებს, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და დაავადებათა კონტროლის სისტემა. ანუ თუნდაც ის, რომ არსებობს ლუგარის ლაბორატორია, თუნდაც ის, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი არის, ასე ვთქვათ, შედარებით დამოუკიდებელი ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ის, რომ ბოლო 30 წელია ყველაზე თანამედროვე მეთოდებით შენდება ეს სისტემა, ამან შეიძლება ავაშენეთ თუ არა, სხვა საქმეა, ყოველ შემთხვევაში მოცემულობა გქონდა ამ სისტემაში, ამან შეიძლება მოგცა ის, რომ ჩვენ კონტროლი, ეპიდ კონტროლი რაღაცნაირად დავიჭირეთ. მაგრამ ნუ რაღაც ცოტა უფრო ჩვენთვის გაუგებარი მომენტებიც არსებობდა, მაგრამ მაინც ვთქვათ, რომ ალბათ ეპიდ ზედამხედველობა შედარებით უფრო გამართულად.
ხო, კოკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს დააზუსტე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სისტემას ვამბობ, მართლა უნდა გამოვიყოთ, ხო? ანუ მოდი არ შევეხოთ ეპიდ ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს, რომელმაც შეაკავა ინფექციის გავრცელება და ეს უდაოდ წარმატებაა.
გეთანხმებით. ეს არის აი თქვი და არ შეიძლება რომ არა ვთქვა.
ცალსახად. ანუ ჩვენ ახლა სისტემაზე ვსაუბრობთ დანარჩენ ნაწილზე, არსებობს უზარმაზარი ნაწილი, ხო, მომსახურების მიწოდების, ანუ იქნება ამბულატორული თუ სტაციონარული. არსებობს მართვითი ნაწილი, დაფინანსების ნაწილი, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ნაწილი, ამ სისტემის ნაწილი. აი აქ
გვაქვს სერიოზული პრობლემები. მე მაგალითად მგონია, მე არ ვარ რაღაც თქმა უნდა ახლა სახელმწიფო სტრუქტურებში და მათ ასე ვთქვათ შიდა მე მასში ჩახედული კარგად და არ ვიცი რა ხდება შიგნით, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ თვითონ აი ეს ძალიან ზედმეტად მკაცრი ზომები, თუმცა შეიძლება ზოგი შემთხვევაში გამართლებული იყო გამოწვეული იმითი რომ ჩვენ ძალიან სუსტი პირველადი ჯანდაცვა გვაქვს. პრაქტიკულად არა გვაქვს პირველადი ჯანდაცვა, თუ ამას განვიხილავთ პატარა სოფლების, პატარა ქალაქების და რაიონული ცენტრების კუთხით. დეფიციტი გვაქვს, კატასტროფული დეფიციტი გვაქვს ოჯახის ექიმების, სოფელშიც და ქალაქებშიც და არ ყავს სპეციალისტები. ისე ცენტრებში შეიძლება ახლა სოფელში ინფექციონისტი არ უნდა იყოს, მაგრამ რაიონულ ცენტრებში, აი მაგალითად ლეჩხუმი, რაჭა, ქვემო სვანეთი თუ არ ვწდები, ან ერთია ინფექციონისტი, ან საერთოდ.
მოდი ერთ წამით, აი ხე პაუზა გავაკეთო და დავბუნდათ ამაზე, მოდი წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ რატო არის ეს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ეს რამბობთ რომ საქართველოში სახელმწიფო მოწყობაში, მართვაში, ჯანდაცვაში ბევრი რამე დარჩა მოუწესრიგებელი, უბრალოდ ეს ყველაფერი მეტი სიმწვავით გამოჩნდა ამ ეპიდემიის დროს.
გეთანხმები.
ამიტომ რა ჩვენ თქვი, ეს აბსოლუტურად სწორია, ამ კორონასთან აფილი კავშირი არ აქვს. ახლა ჩვენ შევხედოთ ამ სიტუაციაში ეს ჩვენ რას გვირთულებს. აი ეს ავიღოთ. მოდი ჯერ გავიხსენოთ როგორი სტრატეგიული მიდგომა შემოგთავაზა სახელმწიფომ. ან თქვა რომ ჩვენ ჯანდაცვის აი ამ მომსახურების სექტორს ორ ნაწილად გავყოფთ. ერთს მიუძღვნით, რომ ეთქვათ რომ კორონას მიხედე და მეორე მიხედოს ყველა
დანარჩენ
კიბას ხო და ახლა მოდი აღმოშა ისე ვინ ანუ მოდი რაღაც უფრო ცოტა შევიდა აქ კორონას სექტორში ეს უფრო ადვილი ჩამოსათვლელი იქნება ანუ ჩვენ თქვით რომ 112 იმუშავებს კორონაზე იმიტომ რომ მიიღებს და დაიწყებს პირველ ტრიას მე იქნებიან ოჯახის ექიმები ყველა არის სპეციალურად მომზადებული ხო მე ცხელების ცენტრები და მე სპეციალიზებული კლინიკები ხო ანუ აი ამ მიდგომაში არის უდაო თავისი არგუმენტები რატო მაგრამ მან მოდი ჯერ აი ხა თქვათ იქითა ნაწილი რაც დარჩა ანუ ჩვენ ეს მეორე თქვათ სართული ან სექტორი გამოვიდა რა რომ ამ სექტორში მათერა ჩვენ არ ველოდებით რომ ისინი ჩერთვებიან კორონასთან ინფექციასთან გამკლავებაში სამედიცინო თვალსაზრისით რამდენად ჩვენ ის ზურგი ასე ვთქვათ ამ ფონდეს გამაგრებული დავტოვეთ იმიტომ რომ სტატისტიკურად ჩვენ ხედავთ რომ თუნდაც ელემენტარული უსაფრთხოება ინფექციის კონტროლი ანუ იქით რაღაც ყურადღების მიღმა დარჩა
რაღა თქმა უნდა
და ბატონო გავაშიშვათ ხო მე ესე შეგძლება მან კოკა მეშლება
კი არა ნამდვილად ესეა და თუნდაც ის რომ პირველად ჯანდაცვის ობიექტები უმეტესი დაიხურა მოდით ასე ვთქვათ აი ამ каранტინის აი ამ პერიოდში ორთვიან პერიოდში უმეტესობა ეგრეთ წოდებული პოლიკლინიკების ანუ პირველად ჯანდაცვის სისტემების ამბულატორიები და ისინი არ მუშაობდა თბილისში მეტი რაიონებში პრაქტიკულად არ მუშაობდა ეს რაღა თქმა უნდა გადაადგილების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომების გამოც იყო ტრანსპორტი არ დადიოდა ამ შემდეგ მაგრამ არ მუშაობდა აქედან გამომდინარე ისედაც დატვირთული 112 ანუ სასტრაფო დახმარება უკვე ვეღარ იღებდა იმ ტვირთს რომელიც სხვა დაავადებების ქრონიკული დაავადებების გარდა მწვავე დაავადებებიც არსებობს ხო
ანუ ჩვენ პრაქტიკულად გავყავით რატო ხა დაუკვირდეთ იმიტომ რომ თავიდანვე ანუ
მე მგონია რომ
სათარ ვიყავით
რომ არა მე მგონია რომ არ გქონდა იმის შესაძლებლობა რომ აფეთქება რომ მოხდარიყო დღეს და დღეს ფაქტიურად აფეთქება არ ყოფილა 700-800 აფეთქება რომ ყოფილიყო ჩვენ ვერ გავამკლავდებოდით იმიტომ რომ არც ერთ რეგიონში გარდა თბილისისა და ქუთაისისა ჩვენ არ აგვაქვს ინფექციური საწოლები არ აგვაქვს სერვისები რომელსაც რეანიმატოლოგები არ აკვოს ქვეყანაში საერთოდ
აი ხო ამიტომ ამით გამართლებულიყო რომ რამდენიმე დაწესებულებაში კონცენტრაცია მაქსიმალურია.
ნუ გამართლებული არა ეს იძულებითი
არა ნუ ამ მოცებულობიდან გამომდინარე ეს ამის არგუმენტი არსებობს და მე ამაზე არ დავმა. ეხა მოდი ეხა თქვა თუ ეს იქითა სისტემა ჩვენ დავტოვეთ ნაკლებად თქვა დაცული, იმიტომ რომ ჩვენ მივხვდით რომ შეიძლება ჩვეულებრივი ბანალური პრობლემის შევდეს ადამიანები და ასეთ გავრცელების დონეზე არა, მაგრამ გავრცელება როცა მოიმატებს, იქ ჩვეულებრივად შევა აბსოლუტურად ვთქვათ მოტეხილობით ადამიანები და შეიძლება მას აღმოაჩინოს კორონავირუსი და აღმოჩნდეს რომ ის თელი სამონტყოფო არ იყოს მომზადებული რომ შიდა ინფექციის ხო გადაცემას თავი არის ხო? ხო, აი ეგრევე ძალიან დიდი დანაკარგები, ამაზე ძალიან ბევრი წუხილი გვესმის, მაგრამ
კი.
მოდი ახლა დავანებოთ იმ სისტემას, მოდი სისტემა რომელიც არის მობილიზებული და გამოყოფილი ჩვენ ვიცი თუ არა თუნდაც ის რამდენი საწოლი ფიზიკურად, რამდენი მომზადებული კვალიფიციური პერსონალი ყავს ჩართული თუნდაც კლინიკური შემთხვევების გასამკლავებლად. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ წარმატები ჩაობარე გამოცდა, შეიძლება თუ არა, ну, სხვები, თუნდაც მეზობლების ფონზე რო შევადაროთ, სამ თვეზე გადანაწილებული 700 პაციენტი თქვათ, რომ ეს ის დატვირთვა იყო, რა დატვირთვითაც ჩვენ გამოვავლინეთ ჩვენი მზაობა. აი ამის საფუძველი არსებობს.
იცით რა, მე მგონია რა, მე ასე მგონია, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და იმ გამოცდილებით, რომელიც მე მაქვს და რომელსაც მე ვხედავ, ის გამოცხადებული 1000 საწოლი, რომელიც იყო დაუშვათ რეანიმაციული საწოლი, ჩემთვის მაგალითად ეს იყო პირობითად რეანიმაციული საწოლი. ეს შეიძლება ყოფილიყო საწოლი აღჭურვილი, რომელსაც ედგა სასუნთქი აპარატი გვერდზე და მონიტორი და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ჩვენთან ქვეყანაში ძალიან
კოკა იმ მოდი აკავმარტოთ რა. რა არის ინტენსიური მოვლის საწოლი? ანუ რეანიმაცია, აი ინტენსიური მოვლის, ხო ინტენსიური. აი განმარტოთ, აი რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ შაბეჭრობა მრჩება, რომ შეგნებულად ამ ტერმინს ხან ამას გულისხმობთ, ხან იმას გულისხმობთ. აი რას გულისხმობს ინტენსიური მოვლის
საწოლი? ინტენსიური მოვლის საწოლი, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის მოვლას იმ სპეციალისტების ჩართვით, რომელიც ძალიან პური პროფილური სპეციალისტები, რომლებმაც იციან პოლიორგანული უკმარისობის, ანუ მრავალი დაავადების უკმარისობის მართვა. და ესეთი სპეციალისტები, ну, ინტენსიური თერაპიის, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, როგორც წესი ჩვენთან ჩვენ ამათ რეანიმატოლოგებს ვეძახით, ну, ადრე საბჭოთა პერიოდიდან წამოვიდა ეს დასახელება, არც თუ ისე ბევრი ყავს საქართველოში სამწუხაროდ. და არის რაიონები კიდევ იმეორებს, სადაც პრაქტიკულად არ აკვავს რეანიმატოლოგები. ანესთეზიოლოგები ითავსებენ ამ ფუნქციას და კიდევ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ვინც არის ჩვენთან სერტიფიცირების სისტემა და ვიღაცას აქვს ანესთეზიოლოგია რეანიმაციის სერტიფიკატი, რომ ის შეესაბამება ამ სერტიფიკატს. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ ვიძახთ, რომ ჩვენ გვაქვს 1000 საწოლი, ჩვენ შეიძლება ფიზიკური საწოლი გვაქვს 1000, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ 1000 საწოლს ადეკვატური მომსახურება
გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყოველგვარი ოჭოფობის გარდა შეიძლება ვთქვათ, რომ ის დატვირთვა, რა დატვირთვაც რა ნაკადის პაციენტების იყო, ეს აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი ჩვენ
სისტემის გამოცდისთვის არის.
აბსოლუტურად, ანუ ეს თავის მოთხოვება, ჩვენ არ დაგვიტვირთავს სისტემა. მოდი ახლა
სანამ ნუ ერთი მხრივ შეიძლება ცუდი არ არის, იმიტომ რომ კრიზისთან არ მივედით, მაგრამ რეალურად ეგრეა, არ დაგვიტვირთავს.
ანუ შეიძლება, ხო, კარგი ამა გავყოჭე, თავისაკები რომ ამაგებია, ეს არა. ახლა მოდი სანამ კლინიკურ ნაწილზე გადავალთ, მე აი ზუსტად ეცდები კითხვა მინდა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე, იმიტომ რომ შე კარგად გესმის ეს მთელი ისტორია და სიმძლავრე. ჩვენ ახლა პრაქტიკულად საზოგადოებრივ ჯანდაცვის დახმარებით ჩვენ შევძელით 700-ზე მეტი შემთხვევის, არ შეიძლება უფრო მეტი საერთო შემთხვევის იზოლირება, კონტაქტების ძებნა, დადგენა და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ამას რო ჩვენ გახუთმაგებული რო იყოს, ან გაათმაგებული ნაკადი, ანუ
პრაქტიკულად ვერ შევძლებთ.
ხო, აი ეგ არის. ანუ მე კითხვა იცი გამიშარო, ამ მოცულობით ინფექციის შემოსვლას კი ვიჭერთ, მაგრამ სათანადო არის გამძლეობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის. რამდენი ჯარისკაცი ხოთ ველზე, თორე ხა პატა, ბატონ პატას და ბატონ ამირას ხედავთ, მაგრამ აი ეს იქ ქვემოთ რამდენი არის? და რამდენს გაუძლებენ?
ჩემი დაკვირვებით ზუსტად მაგეთი იყო გამოწეული, ბატონი პატას და ბატონი ამირანის ესეთი სასოწარკვეთილი გამოსვლები, რომ ხალხო დარჩი ცახში, ნუ გადიხართ, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან ეს, რომ ჩვენ როგორც კი ეს რაოდენობა 5-ჯერ ან 10-ჯერ გაიზრდება, ფიზიკურად ვერ მოახერხებთ
ამას. ანუ ის რაცა ჩვენ,
ანუ მოდელი დაიშლებოდა
ეს რაც, ანუ საეჭო შემთხვევა, დადგენა, ტესტირება და მეორე კონტაქტების მოკვლევა, ჩვენ ჯარისკაცები ვარ გვეყოლება.
კი, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ვერ მოახერხებთ ამდენს, რომ ეს გავაკეთოთ. ხო,
იმიტომ რომ მე ეს ამ სმენია, რომ ეს ღია თითქვა და მე ისიც არ ვიცი და შენ თუ იცი გამეხარდება, არი თუ არა მუშაობა შიგნით სადღაც მიემართება იმისგან, რომ აი ეს სიმძლავრე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, თუნდაც აი ის როგორი მომენტი არის, თქვა ჩვენ დავხურეთ, თქვა აი პირველი ჯანდაცვის დაწესება, ხო შეიძლება იქიდან ექიმების რაღაც ნაწილი,
ნუ გადამზადება,
გადამზადდეს და თქვა მოდი გამოვიყენებთ ამ ამაზე, იმიტომ რომ რეალურად მაინც არ ვერნახულობთ პაციენტებს და ამაში მაინც დაგვეხმარეთ, ხო რომ
გასაგებია. კი, დათო, მე გესმის, მესმის თქვენ რასაც ძანებთ და სწორია ალბათ, მაგრამ აქ ბევრ პრობლემას ვაწყდებით ალბათ. პირველი ეს არის ფინანსური პრობლემა ქვეყანაში, იმიტომ რომ კადრების სპეციალისტები განათლების, ანუ ბაკალავრიატის დონის და რეზიდენტურის დონის განათლების ექიმები ყავს ბევრი ძალიან, უფრო ბევრად მეტი, ვიდრე საქართველოს ჭირდება. 32-34,000 სერტიფიცირებული ექიმი ყავს მკურნალზე მაგ ლაპარაკი, ხო? აქედან ყველა არ მუშაობს, რაღა თქმა უნდა,
ზოგი 22,000-24,000
მუშაობს დაახლოებით, ხო, მაგრამ ანუ მობილიზაცია შეიძლება, მაგრამ აქ დგება საკითხი, ფული უნდა გადაუხადო ამ ხალხს, უნდა გადაამზადო ეს ხალხი და უნდა შეიყვანო სისტემაში, ხო?
კოკა, ზუსტად მაგაზია საუბარი. ვინმე დათვალა, რომ იქნება ამ ხალხის შეყვანა სისტემაში, ინვესტიცია, ფული დავხარჯო მათ ცოდნაში და მე გადაუხადო ვთქვათ 1000 ლარი თვეში. ეს ჯამში დამიჯდება, აი მაგალითად 10000 დამატებითი მომნახე ეს მიძინებული ექიმები და მე ესე იგი 10000 რო გავუმრავლო 1000-ზე 10 მილიონს უხდი მე ყოველ თვე ამათ, რომ მან შექმნას აი ეს წინა ხაზი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ან ხო
კი სავარაუდოდ ეგ კარგია, მაგრამ
ცოტა მაგრამ ამი დამეზოგება მე გაცილებით მეტი მილიონი, რომელი კურნალობაში და თუდაც იმაში რომ დავხურებენ მთელი სისტემა ეკონომიკა.
გეთანხმებით, გეთანხმებით, მაგრამ აქ ერთი მომენტი დგას. ჩვენ უნდა იმის მე დავიწყე და აღარ დავამთავრე, იმის გარდა რომ 32,000 ექიმი გვყავს, ჩვენ სადღაც 60%-ით თუ 65%-ით მოსაღებში რაიონებში დაუკომპლექტებელი ყავს, ექიმები არ აქვს. ფიზიკურად არ არიან. და ძალიან დიდი მატერიალური, არ ვიცი, ნუ დანახარჯი უნდა სტიმულირება უნდა თუ რა უნდა, არ ვიცი, რომ ეს ხალხი გაუშვათ ადგილებზე. კიდევ მეორე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ვერტიკალი მოწყობილია ისე, რომ მეს აი ძირითადი რგოლი ადგილზე, ანუ აი ეს ჯარისკაცები, რომელსაც თქვენ ბძანებთ, ესენი ეკუთვნიან ადგილობრივ თვითმართველობას. ანუ ადგილობრივი თვითმართველობა აფინანსებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონულ წარმომადგენლებს.
ოღონდ კადრებს ისინი არჩევენ ნამდვილად.
კადრებსაც არჩევენ და ფულსაც ისინი უხდიან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი რეგიონულის დონეზე მიდის და რეგიონულის მერე დაფინანსება ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ახლა თუ არ შეიძლება მე
მგონია.
ხო, მაგრამ რაზეა ლაპარაკი? ადგილობრივი თვითმართველობა დღევანდელ დღეს როგორც ყველაფერში არის უფულო და ამაშიც არის უფულო. ხო და კადრების დეფიციტი გარდა ფიზიკური დეფიციტისა, რომ ფიზიკურად ადამიანები არიან, არ არიან, ფინანსური დეფიციტი გვაქვს კადრების.
კარგი, აი ხო. გეთახმები, მოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვას, მაგრამ მე მგონი,
მაგრამ რაც გააკეთეს კიდევ ვიძახი რომ
აი ესე ბოლო იმას, რომ ჩვენ მაინც ხო, პერსპექტივაზე მათი მეძე უნდა ვიყო და
რაღაც თქმა უნდა.
ანუ ჩვენ საზოგადოებრივი გაიგოს ერთი რამე, თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ინფექციასთან, ნიშნავს რომ ჩვენ გაცილებით მეტი სიმძლავრე გვინდა, რომ დროზე გამოვავლინოთ და იზოლირება შევძლოთ ინფიცირებული ან საეჭვო ინფიცირებული
ადამიანებს. და კიდევ ერთი დათო, აუცილებელია დღევანდელ დღეს მსოფლიოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ინტეგრაცია, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. აქედან გამომდინარე, დღევანდელ დღეს პირველადი ექიმი, პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, ანუ ეგრეთ წოდებული ოჯახის ექიმების ინსტიტუტის გაძლიერება, ეს არის თავარი კოვიდთან ბრძოლაში.
აი ბოდიში, მე გახსოვს რომ გაგაცყვეთ, მოვედი დიცე ვაქ და ეხლა დავიწყოთ აქედან. ეხლა მოდი, მე გეტყვით ჩემ იმას, ხო? მე მგონი ესე რომ ოჯახის ექიმი იმ გაგებით, ოჯახის ექიმი ქვია, მისი ღირსება არის ის, რომ მას უნდა შეეძლოს მართოს პაციენტი. არა ინფექციური, არა მართოს პაციენტი, უკაცო შეჭდება პრო, არა შეაფასოს რისკი, შენ აღჭდება გაქცევა პროფესორთან, შენ დალია ეს წამალი და ნახე შენი წნევა. ანუ მას უნდა კონდეს უზარმაზარი უნარჩვევები, რომ დაუჯეროს მას პაციენტმა და მიიყვეს პაციენტი. ეხლა მე შიშობ, რომ რაც არ უნდა აკადემიური განათლება მიიღოს ამ უნარჩვევების დაჯდოვებული ოჯახის ექიმები ჩვენ არ ყავს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მაინც თაობა, რომელიც გაიზარდა ძველი პოლიკლინიკების უბნის ექიმების ტრადიციაზე. ეხლა ახლა რატომ აწუხებს ეს? ჩვენ ეხლა აი ამ მოდელში, რომელიც კოვიდის სამართავად გვაქვს, რა არის მიდგომა, ხო? ზარის მერე 112-ზე საქმეში ერთვება ოჯახის ექიმი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ მან დისტანციურად უნდა აფასოს რისკი და შეამციროს სტიქიური სპონტანური მიცვენა პაციენტების
ჰოსპიტალურ სექტორში,
რაღაცა, ხო?
კი, რაც არის პირველად ჯანდაცვის ექიმის ფუნქცია.
ოღონდ ეხა მოდი ეს ავიღოთ. ჩვენ ესეთი რამე ალბათ ყველამ სვენია, რომ ასე ხდება დღეს გერმანიაში, საფრანგეთში, შვეიცარიაში, შენ გეუბნები, რომ შენ თუ ეს სიმპტომები გაქვს.
კი.
პრინციპში აი ეს სიმპტომური კურნალობა მიიღეს სითხეების სუ ტემპერატურა აკონტროლე და იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ გამოსულთქვის უკმარისობა იგზენ, რა მე მაშინ მოდი ჩვენთან.
კი.
ეხა და ამას ასრულებს გერმანელი, შვეიცარელი, ფრანგიცკი. ეხა მე ამჯერა და თუ ამჯერა რომ ასე მოიქცევა ქართველი პაციენტი.
ხო, რა ვიცი, არ ვიცი. იცი რა, რატომაც არ მოიქცევა. თუ ორი ვარიანტია. პირველი, ჯერისერტი მისასვლელი არ ექნება. დღესაც პრობლემატური, დღეს ძალიან ბევრი ჩემ გვერდზე მყოფი ადამიანი, მე მეუბნებოდა, რომ მე ჩვენ შეგვექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ არ გვინდოდა ცხელების ცენტრი დარეკვა, იმიტომ რომ მქონდა სურდო დავუშვათ მაცემინებდა, მქონდა სიცხე. ცხელების ცენტრი დარეკვა არ მინდოდა, იმიტომ რომ მეშინოდა რომ არ გავეგზავნოთ სადმე каранტინში, იმიტომ რომ მე ვთვლიდი რომ სიცხე არ მაქვს და სხვა ექიმს ვისაც ურეკავდი, მეუბნებოდა რომ ვაიმე მე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ. მიხვდით, ანუ ფუნქციების გადანა წელება ის რაც უნდა იყოს ოჯახის ექიმს ამ შემთხვევაში უნდა კონდეს აი ეს ფუნქცია და პრიორიტეტი და პრეროგატივა რომ მან აიღოს თავის თავზე ადამიანის
ანუ რა როგორი ხდება ხო როგორი რაღაცა ხდება რო ყოფილიყო იმ ქვეყნებში დასავლეთ ჯარი დიდი მრავალწლიანი ტრადიცია ესეთი პირადი ექიმის იქ ის ექიმი ნაცნობია და მან ექიმზე ენდო ენდო მაგრამ ეს ნაცნობია ჩვენ ახლა რაშვები თუ ჩვენ გეგმავთ რომ უცნობმა ექიმა რომელსაც უნარები უმეტეს შემთხვევაში უცნობია ახლა მე მაგალითად იცნობ შენ ოჯახის ექიმს
ჩემსაც კი ჩემსაც ვიცნობ იმიტომ რომ დაზღვევა მაქვს მე
ხო აი მე არა მაქვს დაზღვევა და არ ვიცნობ
ხო
ანუ მე უცნობ ადამიანმა რომელთანაც არ მაქვს ნუ აი ესე წინასწარ ან დობის კრედიტი არ მაქვს მას მე უნდა მივყვე ბრმად და შევასრულო მისი მითითებები და მივენდო მოკლედ რა.
ხო, გასაგებია დათო, ყველაფერი საიდანღაც იწყება, უნდა დავიწყოთ.
ხო, უნდა დავიწყოთ, მაგრამ ეხა საქმე რაშია. ამან რო არ გაამართლოს, აი ამ პირველმა შეჩერებამ, ანუ რო არ მიაწყდეს, აი წარმოიდგინე ეპიდემიოლოგები თავის საქმეს აკეთებენ, დიდი სწრაფი მატება არ არის, მაგრამ მატულობს დღეში ყოველ დღე 5-ით მეტი არის თქო ინფიცირებული და ნუ დიდი ტალღა არ მოდის, მაგრამ ზარ შემდეგ იდგება ეტაპი, რომ ოჯახის ექიმებმა მსუბუქი შემთხვევები უნდა აიღონ თავის თავზე.
კი, მართო.
გეგმა ბ, რო ვერ აიღონ? ანუ ეს ხალხი რომ გაიქცეს, იმიტომ რომ მაშინ ბოდიში გასაგებია
შეიძლება. ექიმები რომ გაიქცნენ?
არა, არა, უყურე, არა, უყურე, არა, პაციენტები უყურე, ეხლა თუ მოძრაობს მანქანები და არ არის სამხედრო მდგომარეობა და არ დგან ავტომატებით,
ხო, არავინ არ შეუშლის ხელს, რომ წავიდეს სადმე?
ხო, ხო.
გასაგებია, მე მესმის რასაც ვბრძანებთ. კი, დათო.
ჩასვლის მანქანაში და გაიქცევა სადღაც თავის პაციენტზე.
ხო, მაგრამ აი ეს თავის პაციენტი სადღაც რომ მიირბის, ვიღაცასთან მიირბის, ხო? ეს ნაცნობთან ხო არ მიირბის? მიირბის სახელზე და გვარზე, რომელიც დათო გზირიშვილი რო იცის, რომ პროფესორია, მაგრამ თავის ცხოვრებაში არ უნახია. უბრალოდ იმიტომ მიირბის, რომ მეზობელმა უთხრა, რომ კაი ბიჭია, კაი ექიმია დათო გზირიშვილი, ხო? ამაზეა ლაპარაკი. ზუსტად იგივე დონეზე უნდა ავიყვანოთ პირველადი ექიმების ის, რომ
მაგრამ ბუნებრივად დღეს ვერ
ავიღოთ, მაგრამ ხვალდელეს ვერ ავიღოთ, რაღა თქმა
უნდა. ოდესღაც კი.
ხო, ოდე, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ არაფერი არ მოხდა არ გაგაგრძელდება.
ანუ ანუ მე იმის ხმა მინდა რომ სანამ ჩვენ ახლა იმიტომ სადიორო სივრცეში კოკა მე მსმენია ბევრი კოლეგის ექიმის წუხილი იმაზე რომ ჩვენი რეანიმაციული სიმძლავრეები ან ინტენსიური არ არის ეგეთი მაგრამ მე ამ თელ წუხილში გამომჩარო ხო პირველი ჯანდაცვალზე ამ ხელ რამეს რომ ველოდებით ეს 2000 ამა ტელეფონით ავთ ამა თუ უნდარი კითხვა მაქვს იგივე აი შენ გახსოვს ჩვენ მე მგონი მაშინ მუშაობდით და მე მგონი იუნისეფით აკო უგულავა მუშაობდა პატრონაჟი, აი ბინაზე მოვა
ბინაზე ტელემედიცინა
ტელემედიცინა და არა სახში მისვლა და ყველა ეს გამოყენება ხო ხო მე მაინტერესებს ეს სიმძლავრე აქ ჩაერთო
ან არ ჩართულ
ხო აი
სამწუხაროდ არ ვიცი მე მაგალითად ვიცი ორი რამ პირველი ვიცი ის რომ იყო ამაზე ლაპარაკი რომ დისტანციური მართვა უნდა ყოფილიყო და მე შევთავაზე ჩემი განსა თქვა მე ტელემედიცინით მუშაობ უკვე დაახლოებით 10 წელია თუ 9 წელია და შევთავაზე მაგრამ ნუ სურვილი არ გამოთქვეს არ ვიცი რატომ და მეორე ვიცი რომ აი იუნისეფი თუნდაც იუნისეფმა დაიწყო ახლა რაღაც ორსულების რომლებიც ჩარჩენილები არიან აი ამის
ძილებზე
ხო მათი კონსულტაციები გინეკოლოგების ანუ ის ვეღარ მიდიან და აქიდან გამომდინარე ეს დაიწყო იუნისეფმა და მეც იქ ვეხმარები როგორც კონსულტანტი მაგრამ აი მასობრივად ეს არ არის რატომ იმიტომ რომ არა გვაქვს ალბათ ამისი არც გამოცდილი იცით რა მე დათო დავწუნდი ერთ რამეში რაც ჩვენ რაც კარგს ვიღებთ ძალიან მალე ხდება ამ კარგის შეთვისება საქართველოსში მოსახლეობის მიერ. მოსახლეობა რასაც ხედავს რომ კარგია ძალიან ადვილად ითვისებს. ძალიან ადვილად ითვისებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა მე მაგალითად მემაჩნია მე ახლა კიდევ ვიძახი არავითარ შემთხვევაში არა ვარ ჩასაფრებულის პოზიციიდან მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სისუსტეს ჯანდაცვის სისტემის დაწყებული, რა ვიცი, აი რაც ახალი 2012 წლიდან, რაც 13 წლიდან ხელისუფლება მოვიდა. ეს არის ის, რომ აქცენტი იყო გაკეთებული მთლიანად ჰოსპიტალურ სექტორზე და საერთოდ არ იყო აქცენტი არანაირი პირველად.
დეკლარირებული იყო, მაგრამ რეალობაში
რეალობას ვიძახ, თანხები რომ ნახოთ, სად რამდენიმე მიმართ და დღეს რომ დაიაროთ, ხო, სოფლის ამბულატორიები პრაქტიკულად დაკეთებული.
ოღონდ მე ერთი ბოლო მინდა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ჩანს საუბარი, შეიძლება კიდე გავაგრძელოთ სხვა დროს, მაგრამ აი ეხლა როგორ გონია ჩვენ გვაქვს რაღაც პირადი ურთიერთობები სისტემაში მიხედავთ ამისა რამდენად აი მე მან შეგზნობა მაქრო ის გამჭრივალობა, რაც ადრე იყოს გამჭრივალობა არ არის. ანუ აი გავარ და მარჩილობ შენ მე და ბევრი ჩემი კოლეგა რამდენია, როგორია, რა ხდება, რა ხო, ანუ აი იგივე რა, მომზადეს ექიმები. ა რამდენი ექიმი მომზადებულის უნარჩვევა გამოიცადა, იმიტომ რომ ვიღაცა კითხულობს, აბა როგორ ფასდება მზაობა? Da, zaob es khvarali ro me shen es tsigni tsagikitxe. Me zaoba es ari shevtedo es tsigni ro tsagikitxe. Am tsodnat, kho, ra dakcha tavshi.
Da. Da rogor gamoiqe.
Rogor gamoiqe. Vinmem es gazoma? Tu ar gvinda amis gazomboa.
Me ar gamiqe ro.
Anu ais shegzneba ro me zaan gamikhardeba, vichi shen zagikhardeba ro es mzaoba iqos realuri mzaoba da shvidat viqot ro sazgodovlo jandatsvas qavs armia, ari ojakhis ekimebis armia, kargad momzadebuli 112-is personali romsa შეულია შემთხვევების გაფილტრა, ხო? და პრაქტიკულად ჩვენს არა გვაქვს ჩვენ ისე რო ხარ რო შევადარე მე შვეიცარიას, გერმანიას, საფრანგეთს, იმაზე ბევრად ნაკლები რაოდენობრივად ყოველ შემთხვევაში ინტენსიური მოვლის. რამდენად ის გამძლეა და გაუძლებს 2-თვიან, 3-თვიან, 4-თვიან დატვირთვას, იმიტომ რომ შენ იცი რა არის გადაგმული მორიგეობები
და ჩვენი ექიმები დღეს უკვე ფეხზე ვეღარდნენ
და ხო გადაგმული მორიგეობა ხო და მერგურიზდება
მიუხედავად იმისა რომ არ იყო ძალიან დიდი
დიდი და ხო კატასტროფულად გორიზდება შეცდომები და ესენი ხო ახლა ვისაც უმუშავია გამისტანები დიდს ამაზე საუბარ ჩვენ ეს არ გვინახავს და სისტემა გულწრფელად არ გვეუბნება და ამავე დროს ხო შენ ეთანხმები იმას რომ არის ჯერ კიდე მადლობა ღმერთს არის დრო რომ ეს მოემზადოთ.
და დრო გარდა იმისა რომ არის დრო, არის სიტუაცია რომ რომელმაც შეიძლება ეს უმტკივნეულოთ. ეხლა მე ასე მგონია რომ ხელისუფლება როცა მოვიდა სათავეში, პირველ რასაც იძახდა რომ აი ჩვენ ჩავატარეთ გადასარევი ჯანდაცვრეფო. და მე როცა ნებისმიერი ამ ჯანდაცვის მესვეური შიგნით ხედავდა ამ რეფორმის დეფექტებს, არ ლაპარაკობდნენ ხმამაღლა რომ საზოგადოებაში არ მომხდარიყო ნიველირება იმ
რაღაც ცირცხვილია დღეს ხო ჩვენთან ხო.
მაგრამ უკვე აი ეს კორონას პანდემია გვაძლევს იმის საშუალებას რომ თქვათ რომ ხალხო დღეს კორონა და ამიტომ და მოდით რა ამიტომ და
რა თქმა უნდა
თქვათ რომ ის კარგი იყო დავანებო თავი
რა არც არ აგვაქვს ამაზე რომ ჩვენ ვიღაცას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ არ თქვით რომ ეს ისე არ აღმოჩნდა მზად როგორც გულდოდა რა
თქმა უნდა როგორც ხერ მე რომ კითხო საერთოდ არ იყო მზად მაგრამ ნუ არ არის მზად მაგრამ ნუ არის კიდევ იმის დრო რომ გამოვასწოროთ მით უმეტეს დიდი გამოცდილება არის მთელ მსოფლიოში
აბსოლუტურად აბსოლუტურად და ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ საქართველოსში თუნდაც სპეციალისტების დონეზე ამის დეფიციტენ ამბობთ არ არის რომ დაჯნენ მოიფიქრონ გაწარონ
სანამ ერთ სიტყვას ვიტყვი სანამ დავამთავრებთ ამის ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ 30 წლის 25 წლის განმავლობაში ტუბერკულოზის მართო პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მიერ ხო იმის მერე რა ტუბერკულოზიანი დაავადებული გამოდის სპეციალიზებული და მიდის იმას მართავს ოჯახის ექიმი
აბსოლუტურად
თავის ოჯახის ექიმთან ერთად
არა უამრავ უამრავ
ასე რომ შეიძლება ამის გაკეთება არავითარი პრობლემა
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მიჩნევს ამ საუბრის დასრულება მაგრამ მე გული მიცვამს რომ ჩვენ ამ თემებზე და სხვა თემებზე შეიძლება სხვა ფორმატში მე ვიყო შენი სტუმარი, შენ იყო ჩემი სტუმარი და ჩვენ გავაგზავნებ საუბარს. დიდი მადლობა რომ
ძალიან სასიამოვნო იყო ძალიან.
ჩვენთვისაც, ჩვენთვისაც დაგემშვიდობები.
კარგად ძანდებით.
არ განაცხადოთ. ჩვენი შემდეგი პოდკასტის თემა იქნება ინფოდემია. რა როლი ითამაშა მედიამ ინფორმაციული ეპიდემიის დაღის შექმნაში? რამდენად გამართული იყო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან? ამ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან. გამოსვენეთ კორონა კომ დავით გზირიშვილთან ერთად შეხვედრამდე.